Pinoy.
Sa episode na ito ng Healthy Pinoy ay tampok natin kung paano mapanatiling fit at healthy at mabawas yung pandemic fats ngayong panahon ng pandemya. Alam naman natin mga kababayan na kahit bukas na ang mga gym at wala ng lockdown, marami pa din sa atin ang takot na pumunta doon dahil na sa virus. At base sa ginawang survey ng American College of Sports, Medicine, Health and Wellness Journal, ang worldwide fitness trends for 2021 ay online training. At dahil dyan, makakasama natin ang ating kababayan mula sa Gold Coast, isang multi-certified fitness professional na may background ng physical therapy at isang lifestyle changer. Good morning sa'yo, Coach Marco Tamayo.
Thank you very much. Good morning din sa'yo, Sheila. And good morning to all our kababayan, not only in Australia, but I think sa buong mundo.
Anyway, Coach, diretso na tayo briefly. Ano ba yung online fitness training? Kasi ito yung number one worldwide trend ng fitness ngayong 2021. Ano yung online fitness training?
Yes, totoo yan. Yung online fitness training supposed to be, nandyan yan sa way back like 5 years ago, but because nag-trending lang siya ngayon because of what happening around the world ng pandemic. At nagkaroon ito ng isang magandang pasok fitness na magkaroon ng online because everyone, most of the places nagsirado yung gym kasi nga, of course, hindi tumitigil lang ating pag-push at pag-promote ng fitness. So, online. Before, as a coach, ayaw ko maniwala ng online because I believed on face-to-face. But then because of what's happening around us, natutunan ko na rin magkaroon ng power na mag-motivate ng people online. To be exact, Kashila, ang fitness is not just only for having six packs, good biceps, and leaner body. It's all in total condition. Yung full body mo at the conditioning mo is important, yung health. So, doing fitness training, yung health mo mismo ang dapat pagtuunan natin. Prior tayo, secondary na lang yung mag-six-pack, good biceps and triceps, kano yung mga lean muscles. So, mostly, ang turo talaga sa akin galing is not only physically but conditionally inside.
Alright. Coach, base kasi sa pag-aaral ng mga eksperto, half a kilo o kalahating kilo ang pandemic fat na nadadagdag sa mga timbang kada linggo para sa mga naka-work from home na mga nanay, tatay. Bakit ganito kabilis yung pagtaas ng timbang? Bakit ano bang nangyayari pag naka-work from home?
Actually, Sheila, hindi lang ang parents ang tumataba, no? Halos lahat, pati mga bata. Because would you believe, di ba, natigil din ang school. Ang school nga is online na rin. So, hindi lang parents ang tumataba, pati din certainly yung ibang mga bata na hindi pumapasok at walang aktividad sa labas. So, bakit tumataba? Simple lang naman yun eh. Nasa loob ka ng bahay, nakakulong, feeling mo nasa bahay ka, so relaxing. At saka, madali ang delivery ng food kasi nga online na din ang food, mas mabilis pa sa kaysa lumabas ka at bumili sa kanto or sa shop. Ngayon, nakakulong ka na, delivery pa, less than 30 minutes andyan ang food mo. So mas madali ang pagtaba natin dahil ang mindset natin is nasa bahay tayo to relax, not to do anything because it's lockdown, and then we have the access of easy to get everything, whatever we have sa bahay para kumain.
Ano ba yung exercise na pwede nilang gawin to lose yung mga pandemic fats na yan? Halimbawa, ang mamshies o mga tatay nasa loob lang ng bahay, nakaupo palagi.
Ang exercise na ginagawa natin sa gym, is same lang din ang magagawa natin sa bahay. So basically, kung wala tayong equipment, we could always make use and have an initiative of using other things, just like towels, like chairs, like tables, like books. And everywhere tayo pwede mag-exercise because we have our body weight. We can use our body weight as our exercise equipment. We can do squat, we can do push-up, we can do burpees, and we can turn on the TV, manood din ng aerobics. Sasayaw tayo ng 30 minutes to 1 hour, exercise na yun. 90% of the food ang reason na bakit ay tumatawa. 10% lang yung activities. But then, you still have to do the balancing.
Coach, pag dinala mo yung mga anak mo dun sa park, ano naman yung pwede mong gawin para maka-exercise?
Ay, magaling ako dyan dahil daddy na rin ako. So, pag tulak mo pa lang sa kids mo, may weights na yun. Di ba? So, pwede kang tulakin mo yung trolley ng kids mo, kasama doon ang pag-jogging or konting running. At the same time, sa loob naman ng parks natin dito around Australia is napakaganda. Marami tayong makitang equipments. Just like monkey bars, you know? Yun yung pwede ka umakyat, pwede ka mag-push up doon, at saka step up. Kung makakita ka ng step, you just go step up and down. And most parks natin dito here is you can bring your basketball and you can make a basketball for 20 to 30 minutes. And the good thing is you play with your kid.
Coach, gaano naman kahaba o ilang minuto o ilang oras na pwedeng gawin to para mabawas yung calories? Coach.
Yes, if possible, 30 minutes to 1 hour. And since you're at home, you can put it 3 times a week or as much as possible to be more healthier. Let's do it 30 to 1 hour every day, and you can have your rest day on Saturdays or Sunday.
So coach, bilang a life changer, ano ba yung masasabi mo dun sa mga nanay, tatay, pati mga lola at lola at mga bata na tinatamad pero alam mo na sumasakit na yung tuhod, sumasakit na yung balakang, sumasakit na yung binte dahil ang bigat nila? So ano yung sasabihin mo sa kanila?
Life is short, you know. This time of pandemic, anything can happen. In order for us to prolong our life and to enjoy it, let's make it a balanced life. Let's do some exercising, balance eating good food, just for this reason to prolong our life para sa ating mga anak.
Wow! Ang ganda yes. naman nung sinabi mo.
Coach, nabanggit mo kanina yung pag-change ng lifestyle. Ito ay napakalaking desisyon. Paano ang mind conditioning? Saan ka nagsisimula? Saan mo ito hinuhugot?
Assess ko muna yung kliyente ko, pag-usapin ko muna siya, bakit natin kailangan magkaroon ng lifestyle change. Let's say, for example, ikaw, for example lang, you say you're getting older, and then may sakit na sa likod mo, may sakit na sa ano, the reason why I want to start losing weight because of these things. But then, I have to understand muna sa'yo, like, kamusta man ang parents mo? Sabihin mo sa kunwari sa akin, ay, namatay yung parents ko sa stroke. Uy, how about ang father mo? Ay, diabetic ang father ko. So, By that note, hugutin ko doon ngayon na whether you like it or not, you could end up stroke or diabetes because it's hereditary. I want emotionally na ma-attach sila na bitaw no na namatay nga ang mother ko sa stroke at age 50. I want them to understand that doing these things could prolong their life.
Coach, maraming salamat. Looking forward kami na marami ka pang mga impormasyon na ibigay sa ating mga kababayan through SBS Filipino. Maraming salamat sa time mo.
Yes, Sheila, it's my pleasure, and I think you and I should also start talking about your healthy lifestyle. Okay?
All good.
Yes.
Yes. Maraming salamat, Coach.
Maraming salamat, and sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat sa inyo.
I totally agree doon sa sinabi ni Coach Marco dahil base sa isang pag-aaral, at least 150 minutes na pag-ehersisyo in a week ay nagpapahaba ng buhay ng 7 taon o higit pa kumpara sa mga inactive o talagang hindi nag-ehersisyo. Kaya mga kababayan, mag-ehersisyo na po tayo. At laging isaisip na ang kalusugan ay kayamanan na dapat pag-ingatan. Sa ngalan ni Claudette Centeno para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.